yatmış. Atam anam sende yatmış. Etim kanım sene katmış. Ben de sende boya çatmış.
Yaşayabilmərəm sensiz. Ölüm istərəm vətənsiz. Yaşayabilmərəm sensiz. Ölüm istərəm vətənsiz.
Eşkim canım dadı, damarımda qanım dadı.
Damarımda qanım dadı.
Vətən eşkim canım dadı, damarımda qanım dadı.
Damarımda qanım dadı.
Dinimdə imanım dadı.
Yaşaya bilmərəm sensiz. Ölüm istərəm vətənsiz. Yaşaya bilmərəm sensiz. Ölüm istərəm vətənsiz. Yaşayabilmərəm sensiz, ölüm istərəm vətənsiz. Yaşayabilmərəm sensiz, ölüm istərəm vətənsiz. Yaşayabilmərəm sensiz, ölüm istərəm vətənsiz. Yaşayabilmərəm sensiz. Ölüm istərəm vətənsiz. Yaşayabilmərəm sensiz. Ölüm istərəm vətənsiz. Yaşayabilmərəm sensiz. Ölüm...
Əzizin əcrəmiz Təbriz Radiosunda növbəti İran Bazarı verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Bugünkü verilişimizdə İranda elm təməlli iqtisadiyyat barədə söhbət edirik ki, əsas mövzumuz Mana Polimer sənayi qaplama şirkətinin fəaliyyətlərini sizə anlatmaqdır. Bizimlə yol bir olun, verilişimiz davam edir. Dediyimiz kimi, Mana Polimer şirkəti 4 ixtisas qrupunda fəaliyyət göstərir. Bundan sonra bu qrupların fəaliyyəti ilə qısaca tanış oluruq. Bu şirkətin Consulting mühəndislik qrupunda mühəndislik və texniki fəaliyyət və mühəndis xidmətləri göstərən xidmətlər həyata keçirilir. Bu fəaliyyətlər böyük bir mühəndis qüvvəsi tələb etdiyi üçün bu qrup digər şirkətlər və tərəfdaş laboratoriyalarla iş əlaqələri quraraq sənayeçil müxtəlif xidmətlər göstərməyə çalışır. Bu xidmətlər boyaların, kompozit hissələrin və sənaye qatranlarının hazırlanmasını əhatə edir. Laboratoriya xidmətlərinin göstərilməsi və laboratoriya testlərinin aparılması, təlim seminarlarının keçirilməsi, polad və beton konstruksiyaların təmiri və istismarı üçün təlimatları tərtib edilməsi bu qrupun digər fəaliyyətləridir. Həmçinin müvafiq sənayedə tender sənədləri və ixtisaslaşmış müqavilələrin hazırlanması, texniki nəzarət və təftiş xidmətlərin göstərilməsi, dünyada ən yeni texnologiyanın müəyyənləşdirilməsi və yerli sənayelərə təqdim edilməsi, gücləndirmə ilə bağlı dizayn və hesablamalar mühəndis qrupunun digər fəaliyyətləridir. Belişin başlanğıcında qeyd edildiyi kimi, Monopolimer şirkətinin istehsal fəaliyyəti əvvəlcə icra qrupunun ehtiyaclarını ödəməyə başladı və istehsal sahəsindəki müvəffəqiyyətli bir iştirakdan sonra inkişaf etdirildi. Şirkət istehsal qrupunun məhsulları iki əsas hissəyə bölünür. Kompozit hissələrin istehsalı və sənaye boyalarının istehsalı. Bu hissələrin hər birində kompozit hissələrin istehsalında kompozit depolar, kompozit otaqlar, ızqaralar və kompozit panellər adlandırıla bilən müxtəlif məhsullar vardır. Monopolimer istehsal vahidinin əsas hissəsi fərqli rənglər və örtüklərdir. Bu örtüklər müxtəlif sənayelərdə istifadə olunan çox çeşidlidir. Bu örtüklərin təsnifatı istifadə olunan sənaye sahələrinə və ya istehsal olunan boyaların əsasına əsaslana bilər. Mavi baza boyalar, solvent və solvent əsaslı boyalar, qoruyucu baza boyalar və toz boyalar bu kateqoriyadadır. Ancaq istehsal qrupundan az sonra qurulan Monopolimer Ticarət Qrupu istehsal qrupunun ehtiyac duyduğu xammalı təmin etmək üçün yaradıldı. Qrup əvvəlcə boya xammalı istehsal edən və Avropa şirkətlərindən epoksi qatranı kimi məhsullar idxal edən şirkətləri müəyyənləşdirməyə yönəlmişdir. Qısa bir müddətdən sonra istehsal qrupunun ehtiyaclarını ödəməklə yanaşı idxal olunan materialların bir hissəsi bazara təqdim edildi və bu şirkət digər şirkətlərdən xammal tədarükündə kiçik bir pay qazandı. Qrupun portfeli zamanla inkişaf etdi və qatranlar, pigmentlər, qatqılar kimi bir neçə maddə qrupun siyahısına daxil edildi. Daimi dostlarımız növbəti İran Bazar verilişində İranda elm təməlli iqtisadiyyat barədə söhbət etdik. Növbət verilişimizdə başqa mövzularla xidmətinizə gələcəyik bir daha. Verilişi hazırladı prodüser Nərgiz xanım Qomaş Hacı, səs mühəndisi Cənab Həsən Sadiqi, verilişin aparıcısı mən Rubab Gəhrmanzadə. Fikir və düşüncə paylaşımını yadınızdan çıxarmayın dostlar. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098 413 316 24 21. WhatsApp nömrəmiz 0098 902 7320 163-dür.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Aziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
O zaman Corhum qəbiləsinin əhalisi onlara sarı hərəkət edən atın uca səsi ilə öz xeymələrindən bayıra çıxdılar. Meydanın ortasında bir kişi atdan enib hamıların heyrəti arasında qəbilənin sədrinin xeyməsinə daxil oldu. Ey qəbilənin böyüyü, gözlərim daha görməsinə gər səhv etsəm, özüm öz gözümlə dağların dalısına uçan quşları gördüm. Yolun bir hissəsini atla getdim və digər bir hissəsini piyada. Dağın gülləsinə çatdım. Su gördüm. Quru dərələrin ot ayında quşlar dəstə-dəstə oturub qalxırdılar. Qəbilənin sədri qalxıb xeymədən bayıra çıxdı. Öz qəbiləsinin əhalisinə xitabən dedi, bu kişi ilə 5 nəfər yol bir olsun, o dediyi məkana sarı hərəkət etsin. Su gördüyünüz həmən an qəbiləyə dönüb bizə xəbər çatdırın. Hacər öz nağılını belə davam etdirdi. Hələ bir neçə saat keçməmişdi ki, quşlar səhranın başa başından çeşməyə sarı hərəkət etdilər. Ardınca Corhom qəbiləsinin insanları isə o bulağa tərəf gəlib onun suyundan içdilər. Altı kişi çeşmə başında hazır oldular. Ancaq sabahısı bütün qəbilə o məkana yola düşmüşdü. Bununla da mən və İsmail daha təhlik və aclıqdan nəcat tapdıq. İbrahim əleyhissalam, mən bir daha sən və İsmaili tənha buraxıb Fələstinə qayıtmalıyam, dedi. O, Hacərə belə xitab etdi. Mən bir neçə gün sizinlə qalıb, ilahidən istəyirəm ki, bir daha sizin kənarınıza geri dönə bilim. Hacər, pərvərdigar nə əmr etsə, həmən düzgündür, dedi. Bir neçə il sonra İbrahim əleyhissalam bir daha Məkkəyə getdi. İndi ancaq İsmail böyük və qudrətli bir gənc olmuşdu. İsmailin gözləri səhra səmasının ulduzlarına bənzəyirdi. Gözəl bir sima ilə. Daha həqiqətən qəbilənin gözü və nuru idi. Qəbilənin başa başında onunla qarşılaşmaq qüdrəti heç kimsədə yox idi. Onun oxu səhvə getməzdi. Onun qılıncının itiliyi və nurundan səhra lərzəyə düşərdi. Kölgə ondan təvazukarlıq öyrənirdi. Sədaqətdə günəş ondan dərs alırdı. O, səhra aslanı, İsmail, Allahdan savayı kimsədən qorxmurdu. Kamil bir insan, qudrətli və eyni halda mürüvvətli bir şəxs.
Əuzubillahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Və qalə inni zəhibun ilə Rabbi səyəhdi.
İndi ata İbrahim Fələstindən Məkkəyə döndü. Ancaq bütün aləmlərin buludları gecə və gündüz ürəyində ağlayırdı. Ata qəm və kədərlə dolubdu. Bu kədərli sima İsmailin zəkalı gözündən gizli qala bilməzdi. Atacan, sizi keçmiş səfər kimi şad görmürəm, səbəb nədir? Damlalar gözlərində halqa salan ata, daha bir qara tük sahibi deyildi. İbrahim İsmailə belə dedi. Ey mənim əziz və ürəh parçası balam, sən elçilərin yuxularının doğru düzgün olmasına inanırsanmı?
Fələmmə bələğə məhus səyə qalə yəmə المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني
Pərvərdigar mənə əmr edib ki, səni onun dərgahında qurban edəm. İlahinin əmrindən necə üz çevirməliyəm? Səndən necə ürək çəkməliyəm? Bütün bu çətinliklərdən sonra anana necə xəbər verim? İsmail atanın qəmli simasına nəzər salıb dedi, Atacan, indi mənim 18 yaşım var, pis və yaxşını bilirəm. Əgər pərvərdigarın əmri budur, bu isə mənim səadətimdir. Anam Hacər isə ilahinin əmrindən savayı başqa bir söz deməz. Atacan, Rəbbimizin əmrində şübhələnmə, Allah istəsə mən ən dözümlü şəxslərdən olacağam. İndi ancaq sınaq günü gəlib çatıb. Atanın əlində bir bıçaq və oğlun əlində bir kəndir, bir-birinin kənarında dağın ətəyindən yuxarıya çıxırlar. Günəş səmanın ən uca zirvəsində dayanmışdı. Qoca ata bir yerdə dayanıb əziz oğluna seyr edirdi. İsmail, Ata İbrahimə xətabən dedi, Atacan, bıçağı itild. Nə qədər tez bu iş baş verərsə, o qədər də sizin üçün əzab az olar. Kəndiri atanın əlinə verib belə davam etdirdi. Əgər Allah yolunda qurban olacağamsa, əllərimi qurbanlar kimi bağlamalısan, o zaman əllərini bir-birinə yaxınlaşdıraraq, atanı gözləyirdi. Ata yavaş-yavaş ağlamağa başladı. İsmailin əllərini kəndirlə bağladı. Son dəfə olaraq oğlunu bağrına bastı. İsmail və atası İbrahim bir-birinin qucağında ağladılar. İsmail dedi, Atacan, dözümlü ol. Allah dərgahında mən diz çöküb oturacağam, siz isə ilahinin əmrinə itaat edin. Allahın əmrində şübhələnməyin. İsmail arxasını ataya tərəf çevirib bir daş üstə əyləşdi. İbrahim bıçağı bir daşla itirtdi və lərzə düşmüş dizləri ilə İsmailin arxasında dayandı. Bir daha əziz balasının gözəl qamətinə nəzər saldı. Ağır bir kədər hər ikisini bürümüşdü. Görəsən, ilahinin əmri və sınağından boyun qaçırmaq mümkündürmü? İbrahim əleyhissalam bir anda sol əli ilə İsmailin başını tutaraq Allahın adını dilinə gətirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ əli ilə bıçağı əziz balasının boğazına qoydu. Gözlərini yumdu. Bıçağı bir neçə dəfə sürətli və möhkəm şəkildə İsmailin boğazına qoyub çəkdi. Elə həmən anda özünə gəlib bildi ki, bıçağı əksinə tutub, onun üçün də bıçaq İsmailin boynunu kəsmir. İbrahim bıçağı İsmailin boynunda saxladığı zaman dağdan bir mələkuti səda ucaldı. Ey İbrahim, sən ilahinin sınağında başı uca oldun. Biz sənin qurbanlığını qəbul etdik. İndi də İsmailin yerinə bizim hədiyəmizi qurban et. İbrahim gözünü bir daşın kənarına çevirib orada bir qoç gördü. Ayağa qalxıb ilahini şükr etdi. İbrahim əleyhissalam İsmailin əllərindən kəndiri açdı. Onu bağrına bastı. Hər ikisi səcdəyə düşüb ilahini şükr etdilər. İbrahim əleyhissalam qoçu İsmailin yerinə qurban etdi. Bütün daşlar gülləndi.
İranda saat 9, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İmam Hüseyin Əleyhisselamın bərəkətli Ərəfə duası mərasimi İranda qeyd olundu. İran Bağdat terror hərəkətini kəskin tərzdə pislədi. Azərbaycanın Naxçıvandakı mövqeləri dəfələrlə atəşə tutulub. Putin və Tokayev Qurban Bayramı münasibəti ilə müsəlmanları təbrik etdilər. Bir daha salam, xoş gördüyəz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletininin ikinci hissəsi ilə efirdəyik. Xəbərlərin şərhinə başlayırıq. İmam Hüseyin Əleyhisselamın bərəkətli Ərəfə duası mərasimi İranda səhiyyə pratikallarına riayət etmək şərti ilə məscidlər, Hüseyniyyələr, mütəhər hərəmlər, imamzadələr və türbələrdə qeyd olundu. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə, ötən gün təşkil olunan həmin mərasimlər İranın radio-televiziyaları vasitəsilə canlı şəkildə yayımlanıb. Ötən gün 9 Zilhəccə günü Ərəfə günü idi. Ərəfə günü ibadət və razı-niyaz günüdür. Bu gündə bütün günahlar və tövbələr qəbul olunur. Bu gündə Allah öz bəndələrini özünə doğru səsləyir. Bu gün İslamda ən böyük və əlamətdar günlərdən hesaba gəlir. Bu günü Ərəfə çölündə qeyd edənləri böyük mükafatlar gözləyir. Bir daha Qurban bayramı münasibəti ilə öz adımdan və həmkarlarım adından hər birinizi təbrik edirik. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti İslami ölkələrin başçılarına göndərdiyi müraciətində onları səadətli Qurban bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Prezident Həsən Ruhani müraciətində bildirdi, bu bayram dünyaya aid olan bir varlığın kəsilmə məkanına aparılması, əsl sevimliliyin yolunda istəklərdən əlin üzülməsi və Allah Taala qarşısında əsl itaət və imanın özünü göstərməsidir. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti təbrik müraciətində ümidvarlıq edib, bütün dünya müsəlmanları bu əziz bayramın hesabı və bərəkətinə nəfs zəncirindən azad olmaq, öz canları və mallarını Allahın razılığı yolunda fəda etmək, öz müsəlman qardaşlarına və insanlara yardım etməklə ilahi kəmal və dərəcəyə doğru irəliləyərək Allah Taalanın geniş mərhəmətinə nail olacaqlar. Ruhani həmçinin müraciətində Allah Taaladan İslami ölkələrin xalqları üçün başucalıq və səadət, bu ölkələrin başçıları üçün də sağlamlıq və uğur diləyib. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Bağdadın Sədr qəsəbəsində törədilmiş terror hərəkətini kəskin tərzdə pisləyib. İranın verdiyi məlumata görə Zəid Xətibzadə bu vəhşicəsinə hərəkəti Qurban Bayramı ərəfəsində İraqın məzlum xalqının qanını qaraldan bu ölkədəki nəhs terror senarilərinin təkrarlanması istiqamətində dəyərləndirib. İran xalqı və dövlətinin İraqı xalqı və dövlətinə başsağlığını çatdıran Xətibzadə bu kədərli hadisədə həyatlarını itirənlər üçün ilahi rəhmət diləyərək yaralananlar üçün sağlamlıq arzu edib. O, İranın İraqdakı terror hərəkətləri ilə mübarizə məqsədi ilə bu ölkə hökuməti ilə həmkarlığa hazır olduğunu bəyan edib. İnformasiya mənbələri bildirdi, işi terror qrupu Bağdadın Sədr qəsəbəsinə qarşı hücumun məsuliyyətini üzərinə götürüb. İranın Bağdaddakı səfiri vurğuladı, İranın Bakıdakı səfiri vurğuladı, İranın Azərbaycan Respublikasına olan ixracatının artmasına əsasən nəqliyyat yollarının çeşidli edilməsi ölkənin tranzit prioriteti olmalıdır. Ayaraybı müxbirinin verdiği məlumata görə Seyid Abbas Musavi Twitterdə yazdı, koronavirus pandemiyasına rəqmən İranın Azərbaycan Respublikasına və Rusiyaya olan ixracatının artırılması şimal ölkələri ilə Şuşa, rail, hava və dəniz nəqliyyat yollarının çeşidlədilməsi ölkənin tranzit prioritet olmalıdır. Musavi sonra deyib, Parsabat reys ilə yük boşaltma məntəqəsi, yeni Astara çay körpüsü və dəmir yolunun rəşt Astara hissəsinin təkmilləşdirilməsi bu məsələyə kömək edəcəkdir. Azərbaycan Respublikası ordusunun mövqeləri çərşənbə axşamı gününə keçən gecə dəfələrlə atəşə məruz qaldı. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi ötən gün səhər verdiyi məlumata görə iyulun 19-u saat 23:40 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Vedir rayonunun Arazdəyən kəndi yaxınlığında yerləşən mövqələrdən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqələrinə müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutub. Nəticədə Azərbaycan ordusunun bir hərbi qulluqçusu yaralanaraq tibb müəssisəsinə təxliyə olunub. Məlumatda deyilir, cavab atəşi ilə qarşı tərəf susdurulub və hazırda bu istiqamətdə vəziyyət stabildir. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi də bir bəyanat yayaraq yolun 19-u saat 20:50 radələrində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeləri Ermənistan ərazisində müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutulduğunu, Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki olmadığını bildirmişdir. Tarixi özünün dırnaqarası güclü tərəfi hesab edən Ermənistanın tarixlə ilgili şərhləri artıq zarafat mənbəyinə çevrilib. Bu ölkə isə hələ də tarixi xulyalardan çıxış edərək qonşu ölkələrə qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış edir. Bunu Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin idarəsi Leyla Abdullayeva demişdi. Bu haqda əməkdaşımız Əli Cəfərovun reportajını eşidirik.
Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycanı ərazi iddialarında ittiham edən açıqlaması növbəti cəfəngiyatdır. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Kütləvi İnformasiya Vasitələri və İctimai Diplomatiya İdarəsinin 19 iyul 2021-ci il tarixli açıqlamasına dair şərhində bildirib.
Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycanı tarix və ərazi iddialarında ittiham edən açıqlaması növbəti cəfəngiyatdır. Tarixi özünün güclü tərəfi hesab edən Ermənistanın tarixlə bağlı şərhləri artıq zarafat mənbəyinə çevrilib. Bu ölkə isə hələ də tarixi xülyalardan irəli gələrək qonşu ölkələrə qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış edir. Bölgənin ən kiçik və zəif ölkəsi üçün bu, heç də müdrik siyasət deyil. Ermənistan tərəfinə xatırladırıq ki, Azərbaycanın Bakı, Sumqayıt, Gəncə və digər şəhərlərində hələ də minlərlə erməni yaşayır. Əgər Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və təcavüz siyasəti olmasaydı, bu rəqəm çox yüksək olardı. Qənimətlər Parkı ilə bağlı iddialara gəldikdə, Bakı şəhərindəki Qənimətlər Parkı hüquq və ədalətin təcavüzkar üzərində qələbəsinin rəmzidir. Parkda nümayiş olunan Ermənistanın Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində qurduğu istehkamlar bu ölkənin on illiklərdir ki, münaqişənin həlli üzrə danışıqlarda riyakarlıq nümayiş etdirdiyinin açıq sübutudur. Parkı revanşizm abidəsi adlandıran Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi unudur ki, Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistanda çoxsaylı terrorçu və müharibə cinayətkarlarına abidələr ucaldılıb. Maraqlıdır, niyə bu abidələr deyil, məhz Holokost və Mahatma Qandinin Ermənistandakı abidələri vandallığa məruz qalıb? Vurğulamaq istərdik ki, bölgədə sülh və təhlükəsizliyi təmin etmək, iki ölkə arasında münasibətləri normallaşdırmaq üçün tarixdə saysız-hesabsız dırnaqarası kəşflərin müəllifi olan Ermənistanın yeni icadına ehtiyac yoxdur. Bunun yeganə yolu beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə riayət etməkdir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz. Rusiya və Qazaxıstan prezidentləri Səadətli Qurban Bayramı münasibəti ilə dünya müsəlmanlarını təbrik ediblər. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Qurban Bayramının tarixdə kökə malik olduğunu bildirən Vladimir Putin deyib, bu böyük bayram möminləri ətrafındakılara dəqiq və səmimi baxışa, dini pəhrizə, ədalətə, rəhmətə, İslamın köklərinə, dəyərləri və bəşəriyyətin fundamental mənşəyinə çağırır. Rusya prezidenti sonra deyib, bütün ilahi dinlərin əsasını təşkil edən bu cür yüksək etik və insani amallar müttəfiq və qüdrətli bir qüvvə kimi cəmiyyətdə etnosların birliyinin güclənməsinə və bəşəriyyətin əsl ənənələrinin mədəni müxtəlifliyinin qorunmasına kömək edəcək. Qazaxıstan prezidenti Qasım Jomart Kutokayevdə bir müraciətdə səadətli qurban bayramının gəlib çatması münasibətilə öz həmvətənlərini və dünya müsəlmanlarını təbrik edib. Almaniya xüsusiyyət təşkil etməklə bir neçə Avropa ölkəsindəki ölümcül sellər olduqca ağır maddi xəsarətə və insan tələfatına səbəb olub. Ayrı-ayrı müxbirinin verdiyi məlumata görə Almaniya mediaları bildirdi, ötən günlərdəki sel nəticəsində indiyədə bu ölkənin xüsusilə şimali Reyn, Vestfalia və Rheinland-Pfalz əyalətləri kimi iki qərb əyalətində 165 nəfər həyatını itirib və yüzlərlə itkin xilas edilməsi üzrə səylər davam edir. Almaniyanın maliyyə naziri Olaf Scholz seldən zərər çəkmiş əyalətlər üçün fövqəladə yardım kimi 300 milyon avro vəsait ayırıb. Milyardlarla avroda dağıdılmış körpülər, küçə və prospektlər və evlərin bərpası və yaxud inşası üçün nəzərdə tutulmuşdur. Avropa Komissiyası da sorun güclü sellərdən ziyan çəkmiş ölkələrə maliyyə dəstəyindən xəbər verib. Və sonda 100 min fələstinli qurban bayramı ilə bir zamanda özünü Məscid-ül Əqsaya çatdırıb. Ayrı-ayrı müxbirinin verdiyi məlumata görə onlar bayram namazı qıldıqdan sonra Fələstin müqavimətini himayə istiqamətində şuarlar səsləndiriblər. 100 min fələstinli siyans rejimin güclü təhlükəsizlik tədbirləri arasında özünü Məscid-ül Əqsaya çatdırıb və bayram namazını bu məkanda qeyd edib. Məscid-ül Əqsanın İmam Cəmatı Şeyx Əkrəmə Səbri bayram namazı xütbələrində Məscid-ül Əqsaya yönəlmiş güclü təhlükələr barədə xəbərdarlıq edib. Namaz bitdikdən sonra millərlə fələstinli Məscid-ül Əqsada yerləşən Qübdət Səhra müsəllasının yaxınlığında toplaşaraq Həmas hərəkatının hərbi qolu olan Əl-Əqsa, Əl-Qəssam batalyonlarına və onun baş komandanı Məhəmmədə Deyfə dəstək şüarlar verib. Ötən bazar günü siyanslərin heykəlin dağıdılması adlandırdıqları məsələnin il dönümü günündə yüzlərlə siyans qəsəbə sakini Məscid-ül Əqsaya hücum etdi. Fələstinlilər də buna cavab olaraq bildirdi, müqavimət mübarizəyə hazırdır və siyans rejim Qüds qılıncı döyüşündən dərs almalıdır. Hörmətli dinləyicilər, xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Bir daha qeyd edirəm, bugün paytaxt Bakının şəhər vaxtı ilə saat 12:47 dəqiqədə, günorta saat 20:22 dəqiqədə axşam azanı deyiləcəkdir. Hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Əbədi gündə Tanrımızla bağladığımız əhdi təzələmək üçün həccə gedirik. Bugün Qurban Bayramıdır. Dostlar, təbriklərimizi qəbul edib və qısa söhbətimizdə bizimlə yol bir olun. Əzəl günü Tanrımızla bağladığımız əhdi təzələmək üçün həccə gedirik. Böyük İslam peyğəmbərinə və insanlığı xilas etmək üçün gətirdiyi gözəl və mükəmməl dini ilə əhd yeniləyirik. Həyat tərzini öyrənib və təkəbbür, riyakarlıq, dünya pərəstlik və şöhrət pərəstlikdən əl çəkirik. Həccdə həm batinimizi zəifliklərdən, həm şübhə və həm inamsızlıqlardan təmizləyirik, həm də xarici birlik və həmrəyliklə gücləndiririk. Ancaq bu səyahətdə ilk növbədə ürəyi bütün bağlılıqlarından ayırmalıyıq. Çirklənmə tozundan qurtulub və bütün məsələlərdə tək Tanrıya etibar etməliyik. Bu yolda qurban verməliyik. Qurban, onun vasitəsilə Rəbbə yaxınlıq axtardıqları bir şey deməkdir. Zihəccə ayının 10-cu günü zəvvarlar bayram və qurban mərasimlərini keçirərək təsvir edilməz bir həvəs tapırlar. Daxili və xarici iblisləri qovmaq üçün daş atanlar ümid və dərin güvən dolu bir ürəklə Kəbəyə tərəfdən əsirlər. Məscid-ül Haramda yerləşən sadə və kiçik bir ev və insanlar onun ətrafında coşğun dəniz kimi hərəkət edirlər. Kəbə tövhidin ağırlıq mərkəzi və sevgi və bəndəlik yeridir. Artıq zəvvarlar bu cazibə mərkəzini daha dərin bir məlumatla əhatə edir və onu məhəbbətlə təvaf edirlər. İnsanı ışığa aparan və qəlbini nurlandıran bir tanrıya ibadət edirlər. Qurban bayramı, həcc ayinləri və mərasimlərinin zirvəsidir. İnsanları Allaha yaxınlaşdırma fəslidir. Qurban bayramı, İbrahimin və İsmailin Allah yolundakı böyük fədakarlığının bir xatırlatmasıdır. Safat surəsinin ayələrinə görə, Həzrət İbrahim əleyhissalam evladını qurban verməli olduğunu yuxuda gördü. İllər sonra bir uşaq sevgisini və varlığının şirinliyini yaşamış o, özünü əql və ruh arasında bir mübarizədə tapdı. İmam nəhayət öz nəfsinə qalib gəldi və səmimi qəlbdən oğlunu qurbangahın yanına apardı. Əlbəttə ki, mərhəmətli və müdrik Allahın məqsədi İbrahimi sınamaq idi və bu sınaqdan qürurla çıxdı o. Şeytan belə hilələri ilə bu ata və oğlunu qərarlarından döndərə bilmədi. İblis hər dəfə İbrahimi aldatmağa çalışarkən o həzrət ona bir daş ataraq qovdu. Zəvvarlar rəmgi cəmaratda İbrahimin xatirəsinə və rolunda bu tarixi yaddaşı və praktikanı nəzərdən keçirirlər. Bu şəkildə zəvvarlar daxili və xarici iblisləri özlərindən qovurlar. İran İslam İnqilabının ali rəhbəri Həzrət Ayətullah Uzma Xameneyi Qurban Bayramı hikmətləri haqda buyururlar. Qurban Bayramı günü Həzrət Haqqın seçilmiş peyğəmbəri Həzrət İbrahimin o gün qurban verdiyi gün üçün böyük bir ilahi təqdir gizlidir. Həyat qurbanından bəzi hallarda sevdiklərinizin qurbanıdır. O, Allah yolunda sevdiyi birini öz əlləri ilə qurban verirdi. Özü də uca tanrının ömür boyu gözlədikdən sonra qoca yaşında ona bəxş etdiyi cavan uşaq. Qurban bayramı səmimi, həcc və Allaha yaxınlıq üçün gözəl bir sonluqdur. Əməllərin bu mərhələsində hacı qorxu və ümiddədir. Həcc ibadətini layiqincə yerinə yetirə bilməyib və görəsən, bugün onun üçün həqiqi bir bayramdırmı? İslamdakı bayramlar xüsusi məna və anlayışlara ilham verir və eyni zamanda insanlarda bir növ mənəvi sevinç və genişlənmə yaradır. Bugün vəzifələrini yerinə yetirmək və yalnız Tanrının yaxınlığını axtarmaqda məşğul olanlar üçün sevinç və xoşbəxtlik görünür. Qurban bayramı möminlər üçün ibadət edərək Rəbbinə yaxınlaşmaq üçün əla bir fürsətdir. Dua kitablarında bu böyük günün fəzilətini və əhəmiyyətini ifadə etməklə yanaşı, bugünə xas olan bir çox əməllərdən bəhs olunur. Bugün də tövsiyə olunan əməllər arasında çox vurğulanan qüsl var. Həm də göyün altında oxunması lazım olan gözəl bir qurban bayramı namazıdır. Bugün tövsiyə edilən müstəhəb olan başqa bir əməl qurban vermək və qurbanın ətini yeməkdir. Bir daha bu bayram münasibətilə dünyanın bütün müsəlmanlarını təbrik edir söhbətimizə. Burada yekun veririk.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Lütfən müşayiət edin. Bəli, hörmətli dinləyicilər, adımdan bəlli olduğu kimi biz verilişimizdə ötən bir həftə ərzində demək olar, dünyada baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldırıq, amma bildiyiniz kimi İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrəti Ayətullah Əl-Üzma Xamneyi həcc günləri münasibəti ilə müraciəti ünvanlamışdı. Bugünkü verilişimizi bax elə bu mövzuya həsr eləmişik, lütfən bizimlə qalın. Həzrət Ayətullah Əl-Üzma Xamneyi həcc günləri münasibəti ilə verdiyi müraciətdə Beytullah ziyafətində iştiraka vurğun ürəklərin həsrətinin davam etməsini keçid imtahanı adlandırıb, həcc müraciətlərinin əhəmiyyətinin azalmaması vacibliyinə təkid edərək Amerika xüsusiyyət təşkil etməklə təcavüzkar qüdrətlər qarşısında müqaviməti bu böyük müraciətlərdən hesab ediblər. Ayarayb-ı müxbirinin verdiyi məlumata görə o, Həzrət İslam dünyasının problemləri və çətinliklərinə işarə edərək, xüsusilə Fələstin, Yəmən və İraqda oyanış və müqavimət elementlərinin ucalmalarını İslami bölgənin ümid yaradan gerçəkliklərindən adlandırıb və belə vurgulayıb, həqiqi ilahi vəd mübarizlərin zəfəridir və bu mübarizənin ilk təsiri Amerikanı və digər zorakıları İslami ölkələrə müdaxilə və şər işlərdən çəkindirməkdir. İndi isə sizə İslam İnqilabının böyük rəhbərinin müraciətinin mətninin tam tərcüməsini dinləməyə dəvət edirik. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وصحب المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Bütün dünyada olan müsəlman bacı və qardaşlar, bu ildə İslam ümməti böyük həcc nemətindən məhrum qaldı və vurğun ürəklər Ah və əfsusla arif və rəhmli Allahın insanlar üçün əsasını qoyduğu möhtərəm evdə ziyafəti əldən verdilər. İkinci ildir ki, həccin mənəvi sevinci və şadlığı mövsümü ayrılıq və həsrət mövsümünə çevrilir və epidemiya xəstəliyi bəlası və bəlkə də şərif hərəmə hakim kəsilmiş siyasətlərin bəlası möminlərin vurğun gözlərini İslam ümmətinin mənəviyyat, əzəmət və vəhdət simvolunu müşahidə etməkdən məhrum edir və bu əzəmətli və başı uca zirvəni bulud və toz ilə örtür. Bu imtahan İslam ümməti tarixinin digər ötəri imtahanları kimidir ki, parlaq gələcəyə gətirib çıxara bilər. Mühüm olabdır ki, həcc özünün əsl formasında müsəlman təbəqələrin ürəkləri və ruhlarında yaşamış olsun və hazırda onun mərasim quruluşu müvəqqəti olaraq mövcud olmasa da onun yüksək müraciəti əhəmiyyətini itirməmiş olsun. Həcc sirrilərlə dolu bir ibadətdir. Ondakı hərəkət və dayanışın gözəl tərkibi və quruluşu müsəlman şəxs və müsəlman cəmiyyətin mahiyyətini yaradan və dünya xalqlarının gözlərində onun gözəlliklərini nümayiş etdirəndir. Bir tərəfdən bəndələrin ürəklərinə zikir, təvazukarlıq, yalvarış və mənəvi yüksəliş bəxş edərək Allah-ı Taalaya yaxınlaşdırır. Digər tərəfdən isə ahəngdar hərəkətlər və bərabər ciddi cəhd və əhatəliliklə dünyanın dörd bir guşəsindən bir yerə toplaşmış insanları bir-birlərinə bağlayır. Başqa bir tərəfdən, İslam ümmətinin ən üstün təzahürünü özünün bütün sirlər və mənalarla dolu mərasimləri ilə dünya xalqlarının gözləri önünə sərgiləyir və ümmətin əzimkarlığı və əzəmətini bədxahlara nümayiş etdirir. bu il böyük Allah evi həccı əl çatan deyil. Lakin Allah evinə diqqət, zikir, təvazukarlıq, yalvarış və günahların bağışlanmasını diləmək əl çatandır. Ərəfatda olmaq müyəssər deyil, amma Ərəfə günündə mərifət artıran dualar müyəssərdir. Minada şeytanın rədd edilib, daşlanması mümkün deyil, amma hər bir yerdə qüdrət tələb şeytanların dəf və rədd olunmaları mümkündür. Bədənlərin Kəbənin ətrafında vahid iştirakı imkanı yoxdur, amma Allahın kitabına istinad etmək və Qur'an-ı Kərimin aydın ayələrinin ətrafında ürəklərin vahid iştirakı həmişəki vəzifədir. Bugün yaşayan və oyaq xalqlara, saysız-hesabsız təbii sərvətlərə, geniş ərazilərə və böyük cəmiyyətə malik olan biz İslamın davamçıları, öz malik olduqlarımız və mümkün olanlarımızla gələcəyi qorumalıyıq. Müsəlman xalqlar son 150 ildə öz ölkələri və dövlətlərinin taleyində rola malik olmayıblar və az sayda istisnalarla başdan başa qərbili təcavüzkar dövlətlərin siyasətləri ilə idarə olunaraq onların şər işləri, müdaxilələri və tamahkarlıqlarına məruz qalıblar. Bir çox ölkənin bugünkü elmi gerililiyi və siyasi asıllığı məhz həmin zəiflik və ləyaqətsizliyin məhsuludur. Bizim xalqlarımız, alimlərimiz, din alimlərimiz, ziyalılarımız, siyasətçilərimiz, partiya və cəmiyyətlərimiz bugün o iftixarsız və utancı gətirici keçmişin əvəzinə çıxmalıdırlar. Dayanmalı və qərb qüdrətlərindən şər işləri, müdaxilələri və zorakılıqları qarşısında müqavimət göstərməlidirlər. İmperializm dünyasının nigaran olduğu və hiddətləndiyi İran İslam Cumhuriyyətinin bütün sözləri bu müqavimətə dəvətdir. Amerikanın və digər təcavüzkar güclərin şər işləri və müdaxilələri qarşısında müqavimət və İslami maarifə söykənməklə İslam dünyasının gələcəyinin ixtiyarını ələ almaq təbidir ki, Amerikanı və onu müşayiət edənləri müqavimət adı qarşısında nigaran edib və onlar müxtəlif düşmənçilik növləri ilə İslami müqavimət cəbhəsi ilə mübarizə aparırlar. Bəzi region dövlətlərinin onları müşayiət etmələri də həmin şər işlərin davam etdirilməsi istiqamətində acı bir gerçəklikdir. Həc mərasimi səy və təvaf, ərəfat və cəmərat, həccin vəhdəti, əzəməti və qaydalarının bizə göstərdikləri düz yol Allah-u Teala'ya söykənmək, yüksək ilahi qüdrətə diqqət, meyli nəfsə etimad, qələbəyə böyük ümid, hərəkətə əzimkarlıq, mübarizə və səyə inamdır. İslami bölgədəki səhnənin reallıqları bu ümidi artırır və həmin əzimkarlığı gücləndirir. Bir tərəfdən İslam dünyasının problemləri, elmi geriliklər, siyasi asılılıqlar və sosial-iqtisadi çatışmazlıqlar bizi yorulmaz mübarizə və böyük bir vəzifə qarşısında qoyur. Qəsb olunmuş Fələstin bizdən kömək tələb edir. Məzlum və qana bürünmüş Yəmən ürəkləri ağrıdır. Əfqanistandakı müsibətlər hamını nigaran edir. Amerikanın və onun köməkçilərinin şər işləri və müdaxilələrinin özünü göstərdiyi İraq, Suriya və Livanda və bəzi digər müsəlman ölkələrdəki gənclərin qeyrəti və ciddi cəhdini oyadır. Digər tərəfdən, müqavimət elementlərinin bütün bu nigaran edici ərazi və dairələrdə başqaldırmaları, xalqların oyanışı və şövq ilə dolu gənc nəslin stimulu ürəkləri ümidlə doldurur. Fələstin özünün bütün bölmələrində Qüds qılıncını qınından çıxarır. Qüds, Qəzzə, Yordan çayının qərbi sahili, 1948-ci ildə işğal olunmuş ərazilər və düşərgələrin hamısı ayağa qalxırlar və 12 gün ərzində